Solnomalar 2-chi kitob 12-chi bob. Rahabom o'z hukmronligini mustahkamlab kuchayib ketgach, u bilan birga butun xalq egamizning qonunlaridan yuz o'girdi. Ular egamizga qilgan bevafoligi uchun Rahabom hukmronligining 5-chi yilida Misr shohi Shishax Quddusga bostirib keldi. Shishax o'zi bilan 1200 ta jang aravasini, 60 ming nafar otliq lashkarni, shuningdek, Misrdan Liviyalik, Suxotlik va Habashistonlik son-sanoqsiz qo'shinni tortib keldi. Shishax Yahudoning mustahkam shaharlarini qo'lga kiritib, Quddusgacha yetib bordi. Shunda Shamayo payg'ambar shoh Rahabomning va Yahudo lashkarboshilarining oldiga keldi. Ular o'sha paytda Shishaxdan qochib, Quddusga to'planishgan edi. Shamayo payg'ambar ularga dedi: "Egamiz shunday demoqda. Sizlar meni tark etdingiz. Shuning uchun men ham sizlarni tark etib, Shishaxning qo'liga beraman." Shunda lashkarboshlar bilan shoh o'z ayblarini tan olib, "Egamiz adolatlidir," dedilar. Ular ayblarini tan olganlarni egamiz ko'rgach, Shamayoga shu so'zlarini ayon qildi. Ular gunohlariga iqror bo'ldilar. "Shuning uchun ularni qirib tashlamayman. Shishax hujum qilganda ularni qisman xalos etaman. Shishaxning qo'li orqali Quddusga g'azabimni sochmayman. Biroq ularni Shishaxga qaram qilib qo'yaman. Shunda ular menga xizmat qilish bilan boshqa yurtlarning shohlariga xizmat qilish orasidagi farqni bilib oladilar." Misr shohi Shishax Quddusga bostirib kelganda, egamizning uyidagi va saroydagi xazinalarni tortib oldi. Qo'liga nima ilinsa, hammasini oldi. Sulaymon yasattirgan oltin qalqonlarni ham oldi. Shoh Rahabom oltin qalqonlar o'rniga bronza qalqonlar yasattirdi va ularni shoh saroyi darvozasini qo'riqlaydigan soqchilar boshliqlari qo'liga berdi. Shoh egamizning uyiga kirganda soqchilar qalqonlarni ko'tarib borishar, keyin esa qalqonlarni joyiga eltib qo'yishardi. Rahabom o'z ayblarini tan olgani uchun egamiz g'azabidan tushib, Yahudo xalqini tamomila qirib yubormadi. Yahudodagi ahvol yaxshilandi. Shoh Rahabom Quddusda hukmronlik qilib, kuchayib boraverdi. U taxtga o'tirgan paytda 41 yoshda edi. Uning onasi Ommonlik bo'lib, ismi Namah edi. Rahabom Quddusda 17 yil shohlik qildi. Egamiz hamma Isroil qabilalarining shaharlari orasidan Quddus shahrini o'ziga sajda qilishlari uchun tanlab olgan edi. Rahabom chin yurakdan egamizga intilmagani uchun qabihlik qilaverdi. Rahabom bilan Yeribom butun umri davomida urushib keldilar. Rahabomning butun faoliyati boshdan oxirgacha Shamayo payg'ambar va Vali Yiddo yozgan nasabnomada bayon etilgan. Nihoyat Rahabom olamdan o'tib, Dovud qal'asida ota-bobolari yoniga dafn qilindi. Uning o'rniga o'g'li Abiyo shoh bo'ldi.